Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas je summit Evropska unija i zemalja Zapadnog Balkana u Sofiji, koji je značaj skupa šta sadrži deklaracija u 17 tačaka, šta unija poručuje partnerima iz našeg regiona, o svemu tome razgovarat ćemo danas do 18 časova. Gosti emisije su dr. Zoran Milivojević, diplomata, i Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. I na samom početku emisije idemo odmah u Sofiju. Nevena Kostadinović i danas prati sva zbivanja u bugarskoj prestonici. Nevena, šta se u ovim trenucima dešava? Da li se samo summit privodi kraju?
Pa da, summit, već zvanični deo summita je završen i u ovom trenutku se Nacionalna palata kulture polako prazni. Predviđeni su još neformalni sastanci, okrugli stolovi, ali ipak centralni događaj kojim je prvi ovakav summit posle 15 godina završen bilo je usvajanje političke deklaracije u kojoj su lideri Evropske unije i zemalja članice Evropske unije u konsultaciji s partnerima sa Zapadnog Balkana ponovili nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi regiona. Evropska unija u njoj pozdravlja posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana u prihvatanju evropskih vrednosti i jačanju vizije stabilne i ujedinjene Evrope, kojom, kako kažu, nisu vezani samo, jer nismo vezani za nju samo geografskim i kulturnim vezama, već i bezbednostnim i ekonomskim interesima. Deklaracijom se također očekuje i potvrda lidera regiona da će naći trajna rješenja bilateralnih suglasica koje su, kako veruju Evropljani, deo nasljeđa prošlosti.
Nevena, predsjednik Aleksandar Vučić se danas obratio novinarima i na neki način rezimirao i poziciju Srbije i utiske o samitu.
Da, sumirujući današnje razgovore, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je samit u Sofiji vrlo značajan za ceo region i da se nada da će posle njega postojati bolje međusobno razumevanje lidera našeg regiona. Kako je rekao, posao lidera je da rešavaju probleme, a ne da govore samo o lepim stvarima. Iako kaže da je s Hašimom Tačijem razmenio svega nekoliko reči i to vidi kao čin ljubaznosti, a ne kao korak ka otopljavanju odnosa Beograda i Prištine, siguran je da taj dijalog treba nastaviti.
Želim da verujem da u narednom periodu će Srbija imati dovoljno snage, ukoliko bude postojala volja za kompromisom na drugoj strani, da dođe do rešenja koje će biti prihvatljivo za njene građane, a koje se tiče Kosova i Metohije. U svakom slučaju mi ćemo dati sve od sebe i borit ćemo se za to, a da li ćemo uspjeti ili ne, ne zavisi samo od nas. Naš posao je da imamo što bolje odnose sa Albancima i mi te odnose moramo da rešavamo. Ukoliko ih ne rešimo, mi ćemo da imamo bezbroj problema u godinama koje su pred nama. Od toga da će nam vrata Evropske unije biti zatvorena, do toga da nećete moći da imate ovako uspešan ekonomski rast kao što ga imamo ove godine.
Na samitu je u okviru Sofijske agende i aneksa deklaracije potpisano nekoliko sporazuma, a predsjednik Vučić je izdvojio izjavu o digitalnoj agendi za Zapadni Balkan, kojom se pored smanjenja cena roaminga predviđa više evropskog novca za digitalnu infrastrukturu. Dogovoreni su i projekti koji će olakšati transport.
Razgovarali smo i o drugim infrastrukturnim projektima. Jedan od njih je i izgradnja autoputa Niš-Priština. Očekujemo da krenemo u izgradnju tog puta suštinski pre kraja godine i tu 80% bismo platili mi, naravno, a finansirao bi, dakle, u finansiranju sa po najpovoljnijim kamatnim, sa najpovoljnijim kamatnim stopama pomoći će Evropska investiciona banka, 20% bi bili grantovi, dakle, pokloni, to bi mnogo značilo za razvoj najsiromašnijeg dela naše zemlje, kao što je deo Nišavskog okruga i Toplički okrug. Pa, mislim da imali smo veliku čast da na svakom mestu budemo dobro predstavljeni.
Kao posebno značajan ističe i sporazum o gasnoj povezanosti koji su potpisale Srbija i Bugarska u prisustvu ministara energetike.
Posebno zbog problema za koje se očekuju da će nastati u 2019. godini, mi moramo što pre i što je moguće brže da te probleme rešavamo, jer je Srbija, kako se industrijski razvija, troši sve više gasa. A kako skače, kako raste cena nafte, kako raste cena gasa, samo nam još treba da teško možemo da dođemo do gasa pa da bude još mnogo skuplji nego što je danas. Tako da ovo su za nas važne sporazume i važna rešenja. U svakom slučaju još mnogo toga je pred nama, ali ovo su dobri signali za očuvanje stabilnosti, sigurnosti i bezbednosti na Balkanu.
Nevena Kostadinović, moja koleginica u Sofiji. Hajde sad, Nevena, da se malo vratimo unazad. Predsjednik Srbije je danas imao tu čast da bude prvi govornik posle uvodnih izlaganja. Šta je rekao u tom obraćanju?
Da, predsjednik Vučić je prvi govorio posle uvodnih obraćanja i to je zaista pozitivno ocenjeno kako u medijskim, tako i u zvaničnim krugovima, a on je prilikom tog govora rekao da Srbija nastavlja da sprovodi reforme u procesu evropskih integracija, podsjetio je na već postignute rezultate ekonomskih reformi, posebno se zahvalio nemačkoj kancelarki na pokretanju inicijative berlinskog procesa, a šefici evropske diplomatije na njenim naporima u dijalogu Beograda i Prištine. Zanimljivo je i to da je delove njegovog govora dva puta citirao predsjednik Francuske Emmanuel Macron.
Da, na marginama skupa bilo je dosta i bilateralnih susreta. Šta bi ti izdvojila?
Pa najviše se izdvaja onaj sastanak sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, imajući u vidu da je ona lider zemlje koja u Srbiji zapošljava čak 47.000 ljudi i koja je motor Evropske unije. Tu je naravno i sastanak sa britanskom premijerkom Terezom May i najmanje još 10 evropskih zvaničnika. O evropskim integracijama i situaciji u regionu bilo je reči s predsjednikom Evropskog parlamenta Antonijom Tajanijem, koji je prilikom rukovanja s predsjednikom Srbije rekao da Srbiju vidi u Evropskoj uniji bez 2025. S premijerom Švedske Stefanom Levenom razgovarao je o ekonomskim reformama, ali i o poslovanju švedskih kompanija u Srbiji. Bilo je reči i sa hrvatskim premijerom o bilateralnim odnosima između Beograda i Zagreba. Važni sagovornici su također bili komesar za proširenje Johannes Hahn i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. I dodaću da je Vučić imao sastanke s predsjednicom Litvanije, premijerom Luksemburga i ambasadorom Španije pri Evropskoj uniji, čiji premijer Mariano Rahoj, podsjetiću, ne učestvuje na samitu zbog učešća Kosova.
Hvala, bila je ovo Nevena Kostadinović koja se javila iz Sofije. Gosti u studiju Zoran Milivojević, Marko Savković. Evo, čuli smo rezime današnjih zbivanja. Moje prvo pitanje za vas je vaša ocena značaja samog skupa.
Pa skup je u svakom slučaju značajan. Mislim da je značajnije što je on održan nego da mi sad govorimo u detalju o samim efektima. Sam efekat je skup, jer on odražava prvo strateški interes Evropske unije za ovaj region s jedne strane i s druge strane potvrđuje taj interes kroz perspektivu vezano za saradnju sa ovim prostorima u funkciji evropskih integracija. Dakle, u funkciji jednog trenutka pristupanja pod uslovima koji su poznati. Prema tome, u tome suština skupa. I druga stvar, suština je što je došlo do niza bilateralnih susreta, jer uvek ovakvi skupovi amortizuju političku situaciju i amortizuju probleme koji su na ovim prostorima. Prema tome, sigurno će kao rezultat iz ovih susreta proizaći dijalog i nastojanje da se na neki drugi način reše otvorena pitanja. Prema tome, tu ja vidim ono što bi moglo da se kvalifikuje kao pod znakom pitanja efekti skupa i sve skupa, potvrđuje se ono što se čulo i pre samog skupa, da tu neće biti ona glavna tema koja nas interesuje, a to je proširenje Evropske unije, da je reč koja je dominirala i koja dominira u samoj deklaraciji, to je povezivanje, konektiviti. Dakle, tu se vidi da su ipak u prvom planu problemi u Evropskoj uniji, potreba da se Evropska unija stabilizuje. Treba podsjetiti da iduće godine imamo Brexit, dakle prvi put u istoriji Unije izlazak, i to ne bilo koga nego jedne ozbiljne države, da postoje nekakvi unutrašnji problemi, i mislim da je govor predsjednika Francuske Makrona upravo i odrazio to. On je u stvari ponovio nešto što nam je i nedavno saopštio vezano za strategiju Evropske unije o proširenju i njegovu reakciju na stav komisije. Dakle, treba očekivati da će Evropska unija u narednom periodu, dakle iduća godina izborna, dakle nova garnitura koja dođe, pre svega da učini napor da reši svoje unutrašnje probleme, ali ponavljam i time završam, ovo je važno jer pokazuje političku volju, stav i interes za ovaj region, i značaj toga je da ovaj region može da računa na to i da će Evropska unija uložiti napore i na političkom i na ekonomskom i na drugom planu da to tako ostane, odnosno da strateška opcija jedne i druge strane bude Evropska unija.
Marko Savković, drugi sagovornik u studiju, i vas pitam vašu ocenu i vaš utisak o značaju skupa, ali evo i da se fokusiramo također na ovo što je gospodin Milivojević spomenuo, to su te dve ključne reči. Proširenje je reč koja je izostala ovog puta, a povezivanje je reč koja se, čini mi se, najviše puta spomenula, pa u tom rasponu šta je zapravo poruka?
Pa ja mislim da ne možemo posmatrati ovaj summit odvojeno od niza drugih procesa koji se dešavaju u regionu Zapadnog Balkana. Postoji i pokušava se uspostaviti jedna vrsta funkcionalne veze između procesa proširenja i berlinskog procesa. Zapadno-balkanska šestorka se tretira, da tako kažem, odnosno problemi Zapadno-balkanske šestorke se tretiraju jednim i drugim procesom. Važno je što smo bili tamo. Ja nijednog momenta nisam ozbiljno shvatao medijske natpise da će Srbija možda propustiti priliku da se pojavi u Sofiji. To bi sa stanovišta naših interesa bilo pogubno. Dok tema connectivity za mene nije veliko iznenađenje, jer to je jedna, po znacima navoda, mekana tema, dakle oko koje nema mnogo spora. Prosto svi znamo da nam je infrastruktura loša, svi znamo da treba da se povežemo, da od autoputeva, železnice, te famozne gasne interkonekcije sa Bugarskom zavisi ekonomski razvoj. Tako da negde je tu ovaj summit bio na onom nekom tragu očekivanja koja smo imali i ranije, i jako je važno što sada počinje da se ispunjava nešto što je najavljeno strategijom za Zapadni Balkan u februaru. Dakle, prvi taj, po znacima navoda, paket je predstavljen, dakle u oblasti, upravo u oblasti connectivity ili povezivanja. Data je prilika prvi put posle Soluna, zaista to jeste jedan možda istorijski događaj posle 15 godina, da šefovi država vlada budu prisutni zajedno sa šefovima država vlada zemalja Evropske unije. I na kraju ovo imamo i datum za naredni takav summit, Zagreb 2020. tokom hrvatskog predsjedavanja. Izuzetno bitno i nadam se u mnogo boljoj atmosferi u samom regionu.
Lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana usvojili su deklaraciju u 17 tačaka, ponovili su nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi regiona, naveli su zadatke i principe koje bi strane trebalo da ispunjavaju tokom procesa integracija, pa su usvojili i aneks deklaracije koji se odnosi na jačanje veza između Evropske unije i Zapadnog Balkana. Šta to sve znači? Šta te formulacije zapravo znači?
Dobro, to su pre svega političke poruke. Znate, i kad imate jedan takav summit sa tim političkim porukama, smatra se da su to zaključci i da oni politički obavezuju i jednu i drugu stranu. Dakle, sve prisutne sa stavovima koje su iznijeli i sa činjenicom da su prihvatili tu deklaraciju. Prema tome, to je, da tako kažem, akcioni plan za sve učesnike. Ali bih ja rekao nešto drugo. postoje dve krupne stvari koje su motivisale i ovaj samit, a i pristup i ovo što ste vi citirali iz deklaracije. Jedno su globalni odnosi koji su uticali da do samita, rekao bih, i dođe na ovaj način i kako je došlo. I to globalni odnosi s jedne strane koji podrazumevaju sukobljavanja na globalnom planu, na relaciji kad je Evropa u pitanju, Zapad i Rusija, uključujući i otvoreno pitanje budućnosti transatlantskih odnosa.
Aha, dakle, na relaciji Brisel,
tako
dana.
Je, Brisel, Washington, setimo se izjava od Jean-Claude Junckera pa i samog Tuska sad, juče, preključe i tako dalje, da ne ulazimo u to. Ali, dakle, motiv su globalni odnosi s jedne strane i s druge strane potreba Evropske unije za proširenje. Zašto? Zato što je to najuspešnija politika u istoriji Evropske unije. Ako Evropska unija ima nameru, a ima sigurno nameru, ne samo da opstane, nego da izađe iz krize i da dalje bude faktor onakav kako je projektovana i kako je došlo do ovoga gde, ona mora računati opet na neko proširenje. Od tri linije proširenja koje su definisane u zadnjih 10 godina, dve su otpale. Otpala je ta mediteranska dimenzija i otpala je istočna politika koja se zaustavila na ukrajinskoj krizi. Znači, ostao je ovaj balkanski prostor i zauzimanje tog prostora se uklapa u oba ova interesa i u interes same Evropske unije, koji je jače izražen nego što je to recimo interes Vašingtona u ovom slučaju, i drugo, uklapa se u rešavanje ovih globalnih odnosa na način koji bi efikasnošću i delovanje Evropske unije praktično otklonio smetnju da ti globalni odnosi dovedu u pitanje interese i realizaciju strategije daljeg razvoja Evropske unije.
Predsednik Srbije, evo da se vratimo opet na današnji samit, predsednik je danas imao tu čast da bude prvi govornik posle uvodnih izlaganja. Izveštači, komentatori slažu se da je to za nas vrlo značajno. I šta znači zapravo to prvo mesto koje je Srbija dobila?
Poznate kako, ja možda vam kažem da nisam imao prilike da gledam konferenciju za štampu, tako da meni je taj detalj promakao.
To je bilo i iza zatvorenih vrata, odmah posle uvodnih obraćanja. Srbija je zaista bila prva i posle toga predsjednik Francuske, Macron, je i citirao našeg predsjednika.
Dobro, ono što ja mislim da tu nema dvojbe, tu se generalno svi slažu. Dakle, vi imate i u narativu koju koriste evropski zvaničnici, stalno se kaže da je Srbija pivot zemlja na prostoru Zapadnog Balkana, dakle zemlja od najvećeg značaja i prosto čije postupanje negde prouzrokuje i najveće, najznačajnije posljedice. Tako da ne mogu da kažem sad ni da sam previše iznenađen sa kad ste tako predstavili stvar, ali opet se ponavlja, za trenutak bi se vratio na prisustvo Velike Britanije. Iako jeste, Velika Britanija definitivno brexitira, da tako kažem, i to jeste jedan neverovatno složen proces. Sama britanska javnost, dakle, još uvek očigledno nema jasnu sliku, ne dobio jasnu sliku kako će Brexit izgledati, i definitivno taj proces u problemu. Kada reč o Zapadnom Balkanu, Velika Britanija nastupa vrlo konstruktivno, ona je ove godine ta koja koordinira berlinskim procesom i vrlo je prisutna bila i na ovom samitu. Stiče se utisak da to, po znacima navoda, malo vremena što im je preostalo u Europskoj uniji, oni koriste da apostrofiraju svoju podršku ovim procesima i da nekako podrže. Bila je danas jako interesantna slika, u stvari tri najznačajnija državnika koji su bili, a to su Macron, May i Merkel, dakle, koji su onako nastupili. Imali biste utisak kao da gledate summit od pre nekoliko godina, kada nije izgledalo da će Europska unija zapasti ovaj problem.
Da.
Ja bih samo jednu rečenicu dodao. Potpuno se slažem, mislim da Britanija na određeni način projektuje svoju sopstvenu politiku prema Balkanu, daje do znanja da od toga neće odustati. U toj funkciji je recimo i ova uspešna poseta Erdogana sada bila, gde su se oni zakleli u prijateljske odnose, tu kad se vratimo na istočno pitanje i krimske ratove, vidimo da se istorija ponavlja, ali i ovde nastupi i činjenica da gospođa May ide u Skoplje posle ovoga. Dakle, to pokazuje da će Britanija sigurno biti u tom prostoru i da će delovati kao samostalna velika sila, s tim treba računati. I najzad domaćin je, evo sad za dva meseca londonskog skupa, vidim da je danas ambasador Keith već uručio poziv premijerki Brnabić, tako ćemo mi tamo sigurno učestvovati.
A koji je motiv za to pojačano interesovanje?
Pa znate šta, Britanija kad izađe iz Brexit, kad izađe iz Europske unije, sigurno će se, da kažem, fokusirati da bude svetska velika sila onako kako je uvek i bila. Neće dozvoliti da bilo koji način bude odsutna iz svega onoga što je relevantno za njenu politiku, pre svega u Evropi, ali i generalno. Na globalnom planu će to naravno raditi preko Commonwealtha i u saradnji verovatno sa Amerikom, ali ovde u Evropi samostalno, ali krajnje aktivno, da. I rekao bih strateški usaglašeno sa interesima Zapada.
I ne samo da zaboravimo, izlazi iz Europske unije, ali ne izlazi iz NATO-a. I dalje ostaje prosto zemlja koja će sigurno insistirati na toj transatlantskoj vezi sa Sjedinjenim Državama.
Da. E sad, dobro, to je kada je u pitanju Velika Britanija, međutim, dosta jaku senku na samit bacile su reči francuskog predsjednika Macrona, koji je nedavno rekao da nema smisla govoriti o proširenju ako nema odluke o tome šta Evropa treba da bude. E sad, dakle, sad tu se postavlja to pitanje, koje zemlje jesu, koje zemlje nisu za to da Evropa otvara vrata dalje Zapadnom Balkanu?
Pa ja bih rekao da potpuno razumem predsjednika Francuske i mislim da je to jedan realistički, racionalni pristup. Evropska unija ima otvorenih problema, ima problema institucionalne prirode i mi smo to vidjeli. To izražaje došlo naročito u emigrantskoj krizi. Vidjeli smo u kojoj meri, recimo, institucije ne funkcionišu do kraja. Pa čak se ni ugovori ne poštuju, dublinski, recimo, pa je šengenski menjan u hodu i tako dalje. Dakle, da ne ulazimo u to. Ali, pre svega, institucionalno mora da se odredi. Kad vidite sukob na relaciji istog-zapad Evrope, kad vidite višegradsku grupu i kako se postavlja, to znači da mora u najmanju ruku se preispita Lisabonski ugovor. Šta važi, šta ne važi, šta je neophodno da se on dovede na pravu meru i da ga svi poštuju. Drugo, mora da se nekako završi priča oko krize eurozone. To mora nekako do kraja da se reši. Znate, vi imate monetarnu uniju, ali nemate fiskalnu uniju. Dakle, vi možete da povlačite, da koristite sredstva, ali kontrola očigledno još nije postignuta. Ključno pitanje je da li je odricanje od suvereniteta država članica, u kojoj meri, na koji način, i to mora da se definiše. Onda imate naravno ovo što smo rekli, ove unutrašnje podele. Imate eurozonu, imate ovo što je van eurozone. Imate sever, jug. Pazite, jug je dužnik, sever je poverilac u Evropskoj uniji u ovom trenutku. I sad, kao odgovor na vaše pitanje, baš apropo toga, ja mislim da su poverioci protiv. Poverioci pre svega ima interes da se stvari dovedu na svoje mesto.
Jeste, a da su ali nevolja je u tome što su to te najmoćnije zemlje.
Sad ćete vi imati taj tandem Pariz-Berlin. Imaćete Nemačku koju je vodeća i svakako Francusku koja ima interes da u tome bude partner, a ne da bude manje važna. I ja zato razumem Macrona koji insistira na tome da se dovede u red Evropska unija, pa da onda dođe na dnevni red proširenje, jer proširenje, pazite, ipso facto proširenje znači više članica, uslovima kako sada imate, nesaglasnosti, uslovima kad imate mehanizam konsenzusa koji može da spreči, najmanja zemlja može da spreči recimo suštinske odluke ili nešto što je od vitalnog značaja za funkcionisanje Evropske unije, vi onda imate problem još ako uđe, ne znam, dve, tri ili šest zemalja i tako dalje. Prema tome, meni se čini i čini mi se, čak sam i uveren da će Macronova strategija prevladati iduće godine sa novom komisijom i sa novom strategijom Evropske unije, da će oni ipak morati prvo to da reše kako bi proces pristupanja bio ne bezbolan, nego u funkciji, ako hoćete, jačanja Evropske unije i konačno rešavanja svih otvorenih pitanja.
Kako vi vidite? S jedne strane, dakle, zemlje članice, to posebno ove moćne, sa druge strane je Brisel.
Pa ne, gospodin Milović je otvorio veliki broj tema. Ja bih krenuo jednom drugom pravcu, da tako kažem. Ovo je apsolutno sve tačno, dakle, unutrašnji problemi sa kojima se Unija danas suočava. Ali evo, uzimo, na primjer, samo raspoloženje građana u svakoj od zemalja. Dakle, mali je broj zemalja u kojima postoji podrška, jeli, nadpolovična proširenja Europske unije. Ali uprkos tome, iz geostrateških razloga, Unija osjeća da se mora širiti i upravo tako ona vidi, dakle, da je ovo jedan pravac proširenja koji je najizvesniji, zato što su ova preostala dva svaki iz različitih razloga sada, da tako kažem, neprohodni. Uvek imate taj jedan moment da, da kažem, birokratije vlade, uprkos tom, mi često čujemo kako Europska unija je nepravedna prema ovom regionu, kako zapostavlja i tako dalje. Mi smo sada opet u centru pažnje, možda iz razloga koji nisu sjajni, a to su opet razlozi geostrateškog nekog nadmetanja velikih sila, ali smo u centru pažnje. I mislim da je to nešto što moramo da iskoristimo i da nam je zaista data prilika, možda i poslednja, da uđemo u Europsku uniju kako ona izgleda sada. Kako će ona izgledati za 10 ili 15 godina, veliko je pitanje, jer recimo ako sada krene da se uvodi odlučivanje kvalifikovanom većinom u drugim stubovima Europske unije, dakle gde to nije bio slučaj, to će automatski otuđiti, odnosno udaljiti pojedine članice. I apsolutno je pravo gospodin Milivojević, dakle mi smo kroz migrantsku krizu zapravo, gde je Europska unija pala na testu vrednosti, pala je na testu poštovanja ugovora, pala je na testu solidarnosti, vi imate formiranih nekoliko blokova. A sada mislim da će sa novom vladom u Italiji formirat će se blok zemalja koje su zato da se Rusiji ukinu sankcije. I to će biti jako, jako interesantno. Mislim da Italija neće biti jedina zemlja koja će na to da pozove.
Da.
Ja bih hteo samo jedan mali komentar kao dopunu. Znate, postoji sad jedna okolnost koja nam ide na ruku. Nezavisno od kriterijuma. Ali upravo ti globalni odnosi, to što opterećuje, ja bih rekao, i Zapad, i Evropsku uniju, i ceo taj zapadni svet, ona ide na ruku toliko što to pitanje proširenja možda bude na neki način ubrzano. Jedini problem je što mi mora da rešimo ovo naše ključno otvoreno pitanje. Ali generalno, i u tom smislu ponovo se vraćam na ono što sam rekao, zbog toga smo imali ovaj sanj, zbog toga i prihvaćena inicijativa da se ovo uradi, zato što ima interesa da se ovaj prostor uključi, da kažem, u taj zapadni interesni prostor, u tu sferu, i da se taj proces ovde završi.
Da,
ali... tu je šansa sad, ali morate nešto poraditi za to.
A ili imate osjećaj tog nekog ubrzanja? Poslednji samit je održan 2003. u Grčkoj, između je prošlo tih 15 godina. U mnogo od tih godina nije se dešavalo ništa na intenziviranju tog procesa približavanja Zapadnog Balkana. U poslednje vreme se osjeća nekako...
Sad ćemo
nekako...
vidjeti.
Ali znate zašto? Vidite, zaboravlja se da je posle 2003. došlo do tri faze pristupanja. Prvo je 2004. ušlo 10 zemalja. Pa je onda 2007. su ušle Rumunija i Bugarska. Pa je onda 2013. ušla Hrvatska. Dakle, vi ste imali taj proces proširenja. On je tekao. Tačno je da se na jednom generalnom planu nije selo za sto, pa da se o tome razgovaralo na jedan direktni način. A onda ste vi od 2008. praktično ušli u krizu eurozone, dakle ušli ste u drugu vrstu problema i na početak komplikovanja globalnih odnosa. 2008. da vas podsjetim, intervencija Rusije u Gruziji, otvaranje puta svile kao strateškog projekta za 21. vek, imali ste krizu eurozone, dakle tu se otvorio jedan potpuno drugi proces koji je ovaj proces zaustavio.
Tako da je došlo do usporavanja
zapravo. Znate kako, mislim, sve što je veliko, ono se sporo suočava sa problemima i kasnije počinje da ih rešava, a vi znate da proces saniranja posljedica traje isto onoliko koliko i početak i sami problemi koji su nastali. Tako da Evropska unija tek sad počela. Vidite, ova komisija uopšte nije imala u svom programu proširenje. Čak je Jean-Claude Juncker bio izričit kad je seo 2004. i rekao toga nema. Da bi na godinu i po dana, dakle dve godine na kraju mandata, upravo on, odnosno upravo komisija projektovala strategiju proširenja, shvatajući da je to izlaz, da kažem, ne samo iz krize, nego da je to i perspektiva saniranja Evropske unije i vraćanja Evropske unije na onu poziciju na koju hoće.
Ja bih rekao čak tamo gde je došlo do ubrzanja, to je nešto što građani ne mogu da vide, jer prosto nisu svi uključeni i možda je negde ideja da se što veći broj građana uključi nekako u proces evropske integracije, jer u stvari s otvaranjem procesa pregovora i postepenim ulaženjem u jednu pa drugu dimenziju evropske integracije Srbije su se otvorile određene prilike. Pokušajte na primjer da zamislite, meni je to jedan od omiljenih primjera, našu naučnu istraživačku zajednicu bez pristupa Erasmusu. Mislim, znate, dakle, to je kroz te fondove jedan sve veći i veći broj ljudi koji su nosioci promjena bivaju obuhvaćeni.
Nastavit ćemo o tome i o fondovima u drugom delu emisije. Vreme je da čujemo reklame. Gosti emisije, dr. Zoran Milivojević, diplomata, Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Eko. Ništa se ne zbiva u protoku vremena, sve se ne menja kroz godine, nego u sebi i kroz prostor jednovremeno. Premijera baleta Hazarski rečnik, Lovci na snove, 19. i 24. maj, koprodukcija Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum. Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, Pet tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolačeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Kada ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafe.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Muli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Eko.
Talasanje.
Talasanje.
svi naši ministri financija od 2000. godine do danas? Ko je čuvao državnu kasu u periodima najvišeg rasta? Šta je uticalo na pad, a šta na oporavak? Kako su se sudarali ekonomski i politički princip u upravljanju financijama?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Predrag Petrović, književni kritičar, govori o tome zašto voli roman Pokošeno polje Branimira Ćosića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Emisija Doživeti stotu na 10. Međunarodnom kongresu gerontologa u centru Sava, Starenje i ljudska prava. O položaju generacije trećeg životnog doba prenosimo stavove i predloge domaćih i svetskih stručnjaka. Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
U noći subote na nedelju još jedno putovanje talasima Beograda 1 u davne 50. i 60. godine prošlog veka. Emisija Šimike i Šampite podsjetit će vas na neke nezaboravne trenutke, uspomene i događaje koji traju. U Brodiću Vremeplov ima mesta za sve i svi ste dobrodošli. Autor i voditelj Vojin Vojinović.
Časova 44 minute, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o samitu Evropska unija Zapadni Balkan održanom danas u Sofiji. Jedno od pitanja koje postavljamo u emisiji je da li će biti proširenja Evropske unije, posebno u kontekstu činjenice da u budžetu do 2027. godine u budžetu unije nije predviđen fond za proširenje. Prvi sagovornik kome smo postavili to pitanje je Dušan Reljić, šef kancelarije Nemačkog instituta za međunarodnu politiku i bezbednost u Briselu.
Tu postoje dve stvari. Postoje ta sredstva za predpristupačnu saradnju i ona sa nekih 13 milijardi evra od 2021. do 2027. zapravo ostaju na nivou koje su bila do sada. Sem ukoliko se polovina tih sredstava koje je do sad uvek Turska dobijala ne bude preraspodelila u korist država bivše Jugoslavije i Albanije. Ali to je političko pitanje i to će dosta toga biti oko toga da se raspravlja. No, postoji inicijative da se van tih sredstava omogući pristup strukturnim i drugim fondovima Evropske unije iz kojih se finansira infrastruktura, znači autoputevi, digitalna struktura, železnica. Tu privilegiju, tu mogućnost su imali recimo Bugarska i Rumunija. tri godine pre pristupanja, za njih je postao poseban infrastrukturni fond koji je bio bitno, bitno veći nego što sada zemlje Zapadnog Balkana dobiju u okviru predpristupačne pomoći. I mislim da polako ima jedno kretanje i u velikoj meri bi bilo to korisno koliko bi sami šefovi država ili vlada iz regiona malo energičnije zahtevali veću finansijsku pomoć, jer od 2005. do 2015. godine tih šest država ili nacionalne ekonomije u regionu imalo je oko 100 milijarde evra trgovinskog deficita sa Evropskom unijom. Tako da mislim da bi bilo opravdano da zahtevaju jednu vrstu kompenzacije kroz pristup strukturnim fondovima.
Evo da čujemo i vaš komentar o pitanju tih fondova i o toj praznoj stavki.
Pa dobro, nije to prazna, da tako kažem, stavka, već negde je bilo i do našeg nekog objektivnog zaostajanja. Evo, mi smo danas imali jedan drugi događaj u Beogradu na kom je najzad inaugurisan IPARD, jako bitan fond za razvoj poljoprivrede u Srbiji, tih 175 miliona evra. Znamo da je zbog naših propusta, dakle, se dosta dugo čekalo sa njegovim pokretanjem i njegovom dostupnošću poljoprivrednicima kod nas. Definitivno je jedan od načina da se ponovo afirmiše ta šargarepa kojom Evropska unija raspolaže, upravo da se raspravlja o novim mogućnostima finansiranja i svi ovi paketi, ovih šest paketa Evropske, o kojima Evropska komisija govori u svojoj strategiji za Zapadni Balkan, bez finansiranja ostaju mrtvo slovo na papiru. U tom smislu je ovo što je gospodin Reljić rekao izuzetno bitno, jeste politička odluka i bilo bi dobro da tu vidimo jedan koliko je moguće usaglašen nastup šefa države i vlada regiona.
Ja bih rekao, to je ključno političko pitanje, ako hoćete. Iz prostog razloga što je jedino ta ekonomija, dakle, omogućavanje tog nekog održivog razvoja u funkciji onog interesa koga projektuje Evropska unija i sa ovom Sofijom, dakle, pristupanja. Vi morate ekonomski da ojačate, morate budete koliko toliko stabilni. Dakle, ne samo ekonomski u nekom finansijskom smislu, dakle, da vam je budžet dobar i on, nego morate imati jednu socijalno-političku dimenziju koja je u funkciji stabilnosti. To je prva stvar. I druga stvar je što ekonomski odnosi relaksiraju političke. U meri u kojoj vi dižete ekonomsku priču, u kojoj meri delujete tim mehanizmima, tim sredstvima, vi omogućujete da se i politička pitanja stavljaju u drugi plan s jedne strane i s druge strane da se rešavaju na jedan aktivan način. I ja u tome prepoznajem i ove neke ključne inicijative gde oni upravo i u deklaraciji spominju tu ekonomsku dimenziju, onda to nekakvo jedinstveno tržište, zonu slobodne trgovine, dakle, pozdravljaju to. Iz prostog razloga mi smo upućeni jedni na druge. I mi samo sopstvenim naporima i sredstvima, mislim na ovaj region Zapadnog Balkana, možemo da obezbedimo održivi razvoj. Ništa neće značiti investicije ukoliko vi sami te investicije ne proizvedete u neku vrednost koja ima smisla. Prema tome, to je jedna dimenzija. I drugo, ono što je infrastruktura koja je ključna, ja mislim da tu Evropska unija ne bi smela nikako da kalkuliše, ona mora da se pozabavi infrastrukturom, jer vi ako nemate domet...
Pokazuju spremnosti da...
Pa ne, ali moraju da budu ti kasniji, pazite, oni pričaju o autoputu Niš-Priština, evo već druga, treća godina se priča, nikako dođu pare, onda ne znam, interkonekcija gasna, nikako dođu te pare,
da,
znate.
Tu je prosto...
Tu morate biti efikasniji.
Tu znači. Definitivno... Dobro, tu Evropska unija je malo ograničena jednim pristupom koji gde se insistira na transparentnosti, insistira se na poštovanju zakona, tenderima i tako dalje, ali taj prostor apsolutno koristi Kina, evo vidimo, mislim, to je na jedan način i ostalom i druge zemlje koje mogu, da tako kažem, direktno dogovore poslove sa državama u regionu.
Pa znam, ali moraju da budu efikasniji. Pazite, znate šta, ako hoćete sredstva da povučete, onda morate da se držite nekih propisa, kako to radi EBRD ili ovi neki drugi međunarodni faktori, Svetska banka. Prema tome, ta pravila se ispoštuju. Oni imaju mehanizme da vas kazne ukoliko to ne radite kako treba, u krajnjem slučaju da vam onemoguće sredstva dalje. To je bar
da, ali ima i ovaj ugao. Sad ste me vi podsjetili kad ste spomenuli Kinu. New York Times u jednoj svojoj analizi je postavio pitanje, a zašto bi Srbija beskonačno čekala Evropsku uniju kad može da se okrene kineskim investitorima?
Pa dobro, ja mislim da je to malo simplifikovanje, jer Srbija je okrenuta Evropskoj uniji zbog tog okvira za transformaciju društva. Dakle, nije tu sad stvar samo u tome da vi privučete investicije i da budete na neki način bogatiji, već da budete modernije društvo, efikasnije društvo. Tako da to jeste, ja bih rekao da još uvek put svile ne prate baš do kraja konkretizovani politički uslovi i preduslovi, mada je činjenica da Kina ima svoje načine da prosto privoli vašu politiku da postupa na određeni način u onom forumu koji je Kini najbitniji u tom smislu, to su Ujedinjene nacije. Ali imam utisak da se u samoj Evropskoj uniji, da u samom Briselu zapravo nema tu sad nekog odgovora na kinesku strategiju koja je možda jedina globalna strategija u ovom trenutku na svetu. Samo je Kina sa Putin svijela to uspela da postigne.
Kina je jednostavno globalna ekonomska sila i ona će nastojati da se ponaša kao sila. Znači, ne postoji na svetu prostor u kome neće nastojati da projektuje svoj interes i da afirmiše svoju, ako hoćete, politiku i da plasira na kraju svoja sredstva. I ona to radi i u Africi, i u Latinskoj Americi, pa radi i ovde radi sa juga, što ima u vidu ovaj prostor tranzicije koji je za nju mnogo lakši, da kažem, za proboj nego što je to zapadni deo Evropske unije, dakle onaj razvijeni deo. Ali ako hoćete iskreno, nemaju oni problem sa Srbijom kad je Kina u pitanju, nemaju problem sa Amerikom, sa Nemačkom, sa ostalima kad je Kina, zato što Kina nastoji tamo da uđe. Na tome, Kina je globalna sila i ponašanje prema Kini zahteva globalne mere i globalni pristup. Mi smo za to mali i mi u tom slučaju možemo sledimo svoj interes, nek se drugi time bave, ali se ja ne bih odrekao kineskog uticaja i kineskih sredstava i mehanizama koji pomažu ako
ste nama. Ali da se vratimo mi je Evropskoj uniji, pričali smo o tome da li i koliko Evropa hoće da otvori vrata, a šta smo mi uradili? Koliko smo mi spremni? Dokle smo mi stigli u tom procesu reformi, usklađivanja?
Pa dobro, očekivanje neko je da smo mi maltene na korak od toga da otvorimo još 5 poglavlja, koliko ja razumem, koja su sada negde tu, nadomak otvaranja, ali istovremeno imamo i procese gde nije postignuta saglasnost stručne javnosti i donosilaca odluka, odnosno resornih ministarstava. Znamo svi za situaciju oko ustavnih amandmana, znači reformu pravosuđa i još nekoliko, evo sad je aktualna strategija nacionalne bezbednosti, strategija odbrane koja je u toj nekoj fazi prikupljanja komentara. Mislim da je velika prednost Srbije u odnosu na neke druge zemlje u tome što ona ima jako razvijeno civilno društvo koje je tu nastupa konstruktivno i zapravo je na usluzi i želi da pomogne te procese. I ja opet gledam nekako kroz nacionalni konvent koji mi se tu čini kao jedna krovna institucija koja je jako važna za proces evropskih integracija Srbije. Pokušavamo dakle da koliko možemo pomognemo taj proces, ukažemo na neke nedostatke. Rekao bih da sa svakim otvorenim poglavljem postajemo sve spremniji, to je jasno.
Ali tu je i najveći problem, pitanje Kosova i Metohije. Bez rešavanja tog problema neće biti ulaska u Evropsku uniju.
Vidite, ako Srbija zaista hoće da dostigne tu 2025, odnosno 2023. preciznije, kad treba da zatvori sva poglavlja, onda mora dinamika pristupanja da bude mnogo veća. A dva prethodna pitanja su za to. Pitanje Kosova i Metohije, i tu je u pravu sad i predsednik, i to je sad potpuno jasno i javno, znači to mora se preseče najbrže moguće, najhitnije, zato što onda ide proces implementacije koji je u funkciji pristupnih pregovora u jednoj drugoj dimenziji. I drugo pitanje je politička volja. Pitanje političke volje, koliko je važno, pokazuje to poglavlje 23, ovo o čemu je gospodin sada govorio, to je potpuno jasno da je pitanje političke volje ključno i to su ta dva faktora koja moraju da dignu dinamiku, jer vi sa ovim tempom otvaranja poglavlja teško da možda dostignete to vreme, taj rok, da ga tako nazovem, i u uslovima kad ne rešite ova dva ključna pitanja.
Ja bih dodao nešto što nije tako izgledalo pre nekoliko godina, a to je poglavlje 31, dakle i tu prosto i usaglašavanje Republike Srbije sa odlukama evropskih institucija, gde nažalost imamo jedan trend pada, tako da uprkos nekim drugim rezultatima koje objektivno postižemo, Republika Srbija doprinosi mirovnim operacijama Evropske unije, na pragu je da pošalje i prve civile u mirovne operacije i tako dalje. Jednostavno posmatra se dakle kroz eto dve, rekao bih, prizme, jedna je Kosovo, a druga je odnosi sa Rusijom.
Ali ja bih tu dodao jedan komentar. Prvo, poglavlje 31 nije otvoreno, znate, ali ako vi rešite pitanje Kosova i Metohije na način koji će odgovarati, tada ćete promeniti međunarodni položaj u tom smislu, tako da će ovo pitanje odnosa sa Rusijom biti manje izraženo nego što je sad u ovoj fazi rešavanja pitanja Kosova i Metohije.
Dobro,
i dakle, od toga će zavisiti međunarodni položaj Srbije u budući.
Da, ovih dana se dosta pričalo, obližimo se kraju, ali zamolit ću vas i za komentar. Pričalo se o Vašingtonskom papiru koji je proizašao iz sastanka Kvinte u Vašingtonu i tiče se rešavanja kosovskog problema. Šta možete o tome da nam kažete? Kako tumačite tu vrstu pritiska?
Ja nisam video taj papir, video sam razne interpretacije, ali ono što je sasvim sigurno to je da je kada je u pitanju Vašington i kada je u pitanju taj zapadni faktor, on ubrzava pitanje Kosova i Metohije iz nekih svojih strateških razloga interesa i u tom smislu ne treba nikakav papir, dovoljno je jasno da oni traže, očekuju i insistiraju da se to pitanje što pre reši. Prema tome ja u tome vidim i činjenicu da je predsjednik Vučić danas bio prvi govornik, naprosto to je ključno pitanje na Zapadnom Balkanu, bez Srbije se procesi ovde ne mogu uspešno rešiti i proces proširenja ne može biti uspešan ukoliko se to pitanje ne reši i posle toga pitanje Bosne i Hercegovine. Prema tome, to se ubrzava i da budem precizan, poznat je stav Zapada oko toga i na toj liniji oni očekuju da se to pitanje što pre reši.
Pa tako je, u stvari jeste ovo samo jedan u nizu navodnih planova za koje saznajemo preko medijskih izveštaja i u stvari bi bilo sjajno kada bi postojala politička volja obe strane da se negde vrate razgovorima, jer znate kako, mi smo imali onaj moment gde je trajao taj tehnički dijalog, on je na prvu loptu dao neke rezultate, potom je to sve stalo, pa smo onda imali neki viši politički dijalog. Imamo principe iz augusta 2015. koji se tiču zajednice srpskih opština. Ja moram da kažem od svega, prvo to je jedino što imamo na papiru. Dakle, ja nisam video ništa drugo da stoji na papiru. Ja bih jako volao da se vratimo tim principima, jer to je jedan proces koji se ipak dešava pod kapom Evropske unije, u koju mi želimo da uđemo i možda bi to kao početak ili kao početak kraja bio najbolji potez za Srbiju.
Ako dozvoljavate jednu rečenicu, mislim da je predsjednik Vučić danas bio precizan oko naše pozicije, vrlo jasan, on je tu rekao tri stvari. Prva je, mora da se ispoštuje Briselski sporazum, mora da se formira zajednica srpskih opština i mora da se uvaži interes države Srbije. Prema tome, i to hoću da vam kažem, ukoliko zaista postoji interes i Evropske unije, oni moraju više se angažuju i prema drugoj strani. Ja mislim da je u ovom trenutku Srbija je izuzetno konstruktivna i da se i tako ponaša i mislim da je spremna na nastavak dijaloga pod uslovima, naravno, da se razgovara onome o čemu treba da se razgovara. Mi znamo o čemu treba da se razgovara, nema tu novih pitanja.
Jasno.
Postoje ono što treba da se realizuje i ništa više.
Hvala vam najlepše, evo dođe smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Razgovarali smo o samitu Evropska unija, Zapadni Balkan. Gosti emisije bili su dr. Zoran Milivojević, diplomata, i Marko Savković, programski direktor Političku izuzetnost. U ime ekipe emisije, prijatno veče uz naš program, želim vam Ivana Pribićević.